ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ 14 ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 400 ዝግመቱ ተጋባእያን ዘሳተፈ ሁማኑም ሰብኣዊ ፍጥረት ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ሰብዓይን ሰበይትን ተማልእቲ ምዃኖም ዘነፅር ዝተፈላለየ ኣስተምህሮታት ዝቐረበሉ ዕለት 17 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ዓውደ ጉባኤ ስድራ ቤት ምስጢረ ተክሊል ናይ ሕመረት ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምቅላሕ ዕለት 19 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ከም እተዛዘመ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርሳ ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ዝተኸይደ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ስድራ ቤት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ዣን ላፊተ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኩለን ሃይማኖታት ኣብዘ ፍጥረት ዝኣምኑን እዚ ማለት ድማ ፍጥረት ናይ ኣጋጣሚ ናይ ሓደ ትርጉም ኣልቦነትን ሕንፍሽፍሽን ውፅኢት ከም ዘይኮነን ሓደ መለኮታዊ ቀልቢ ከም ዘሎ ዝኣምናን ምዃነን ዘረጋገፃሉን ብሓቂ እቲ ናይ ሓባረ ረቑሒ ዝተቓልሓሉ ጉባኤ ከም ዝነበረን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበር ፍቕሪ ዝመስከራን ስለዚ እቲ ፍቕሪን ገዛእ ርእሱ ነቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፀንዕ ርክብ ሰገር ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣብቲ ምፍቃሮም ብካልእ ሓደ ልዑል ፍቕሪ ዝተፈቕሩን ነቲ ዘፍቅሮም ሰገር ሰብኣዊ ፍቕሪ ዝኾነ ካልእነት ድዩ እግዚኣብሄር ንኽፍቀሩ ድላይ ዘንበረሎም ምዃኑ እቲ ዓውደ ጉባኤ ከም ዘስመረሉ ሓቢሮም። ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ይብሉ ብፁእ ኣቡነ ዣን ላፊተ ብዙሕ ግዜ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተወከሱ ሓሳባት ከም ዝቐረቡን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤትን ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ ህፃናት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝምልከት ኮይኑ ህፃን ኣቦን ኣደን ክህልዎ መሰሉን ክብሩን እዩ። ከምዚ ክበሃልን ከሎ ድማ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ተማላእቲ ምዃኖም እዩ ዘረጋግፅ። ኣብቲ ተማላእነቶም ድማ ውላድን ፍቕርን ውላድን ዝብል ባሕሪ ኣሎ። እዚ ባሕሪ እዚ ድማ ሕጋውነት ሓልዮ ህፃንን ክንክንን ብሓደ ኣቦን ሓንቲ ኣደን ተቐባልነት ዝብል ምዃኑ ደጋጊሞም ቅዱስ ኣቦና ዘነፀርዎ ሓሳብ ዘቃልሐ እዩ። እዚ ብሓቂ ናይ ሓደ ህፃን ናይ ምውላድ ምፍቃርን ሰብኣዊ መሰሉ ንክብሩን ዘረዳእ ሓሳብ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ናይ ህፃን ህንፀት ይመፅእ ኢሎም። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዙሕ ግዜ ተጠቒሱ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስትያን እቲ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ዛዕባ ስድራ ቤት ስሩዕ ገይሮም ዘቕረቡ ብሓቂ ናይ ስነ ሰብእ ሊቅ እዮም። ምስጢረ ተክሊል ኣብ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ዝጸንዕ ፍቕሪ ምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከም ፈላስፋን ደራስን ናይ ስነ ግብረ ገብ ሊቅን ተመራማርን ቴኦሎጊያ ሊቅን ብዓብዩ ድማ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዕምቀት ኣነፂሮም ገሊፆምዎ እዮም። መደብ ኣምላኽ ኣብ ሓዳርን ስድራን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዙሕ ተንቲኖምዎ እዮም። ክርስትያን እንተኾንካ ብእምነት እትቕበሎ ኣስተምህሮ እውን ይኸውን፣ ዘይ ክርስትያን እንተኾንካ ድማ ብስነ ምርምር እትበፅሖ ሓቂ ምዃኑ ተስተውዕሎ። እዚ ድማ እቲ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ትምህርቲ ዓሚቕ ስልጣናዊ ትምህርቲ ምዃኑ ገሊፆም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም ቀጺሎም እውን ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት መምህር ተወላዲ ዓባይ ብሪጣንያ ሎርድ ጆናታን ሳክስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እምነት ኣይሁድ ካብቲ ቀዳማይ ታሪክ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ኣብ ናይ ኣትክልቲ ስፍራ ኤደን እዩ ዝጅምር። እዚ ኤደን ወይ ከዓ ገነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዝፀንዕ ፍቕሪ ዝድለይን ንክንበር ዝፍተን ኩነት እዩ። እዚ ዓውደ ጉባኤ እዚ ድማ ነቲ ምዕራብ ዓለም ዝፈልጦ ኮይኑ ግን ዘጥፍኦ ዘሎ ዘደንቕ ክብሪ መርዓ መሊሱ ክረኽቦን ግምት ክህበሉን ዘተሓሳስብ እዩ። እቲ ብምስጢረ ተኽሊል ዝፀንዕ ቃል ኪዳን ንምዕራብ ዓለም ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ሓይሊ ኮይንዎ እዩ። ሕጂ ግና ዝቕህም ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝመስል። እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብን ዝንገርን ዝረአይ ዘሎ ዋሕዲ ዝውለዱ ህፃናት ዘረጋግጾ እዩ ኢሎም እቲ ኣብ ምዕራብ ዓለም ዝረአ ዘሎ መንግስታትን ብዙሓት ምዕራባውያን ዜጋታት ሸለል ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ስነ ህወትን ስነ ማሕበራውን ስነ ሰብእን ዓንዲ እዩ። እዚ ድማ እቲ ሰብኣዊ ዘብሎ ዓንዲ እዩ። ነዚ ዓንዲ ዝሸለል ምባሉ ድማ እቲ ሰብ ሰብ ኣብ ዘብሎ ሰብኣዊ ምዃኑ ዝተነብረ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ሓደ ዝገብሮም ቃል ኪዳን ክከላኸሉን ነቶም ዝውለዱ ድማ ከዕብዩን ካሃንፁን ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም። ጽኑዕ ሓዳር ዝንበረን ሃገራት ብርቱዕ ሕብረተሰብ ይህልዋን እዚ ድማ ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ። ኣብቲ ምስጢረታ ክልል ድኹም ዝኾነለን ሃገራት ድማ ድኹማት ኮይነን እየን ዝርከባ። ስለዚ ሓለዋን ክንክንን ምስጢረታ ክልል ወይ ድማ ቃል ኪዳን ክበሃልን ከሎ ሱቕ ቢልካ ናይ ዝኾነ ሃይማኖት ሓደ ዓንቀፀ እምነት ንምክልኻል ኣይኮነን። ብስነ ምርምር እውን ዝተረጋገፀ ሓቂ ምዃኑ ኣመልኪቶም ዝበዝሐ ክፍሊ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ባህላዊ መርዓ ዝዝንግዕ ወይ ድማ ናብ ሓደ ባህላዊ ምድንጋር የመርሕን ድሮ እውን ኣብ ባህላዊ ምድንጋራት ወዲቑ ኣሎ ምስ በሉ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ብሓቂ ኣብ ዝዕግብ ናይ ሓባር ውፅኢት ክበፅሕ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ምስጢረ ተኽሊል ድዩ ሓዳር መርዓ ኮታ እቲ ባህላዊ መርዓ ንሱ ድማ ኣብ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፀንዕ ቃል ኪዳናዊ ምትእስሳር ምክልኻል ኣብ ዝበለ ናይ ሓባር ስምምዕ በፂሑን መርዓ ዘለዎ ክብሪ ዋጋን ንሓንቲ ሃገር ንእዋናውን መፃእን ዋሕስ እዩ እንክብሉ ዘካይደዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም